Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru quş qripi ilə mübarizənin gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gələcək. Pakistanda dini mərasim zamanı qaçaqaçdırılanların sayı 30-a çatır. Yaxın şərq vizirləri İraqda vətəndaş müharibəsi getdiyini deyirlər. İndi də ətraflı. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ay Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Azərbaycana gələcək ki, xəstəliklə mübarizənin gedişi ilə tanış olsun. Azərbaycandakı mübarizə komissiyası isə əhalidə xofu dağıtmaq üçün bugün Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkasını keçirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Quş qripinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının aprelin 9-da Bakıda quş əti məhsulları ilə bağlı keçirdiyi yarmarkada qələbəlikdir. 20-yədək quşçuluq təsərrüfatı öz məhsullarını bazara çıxarmışdı. Satıcılar alıcılara toyuq və yumurtanın ucuz və sağlam olduğunu vəd edirdilər.
Bioloji təmiz toyuqdur, Səhiyyə Nazirinin qeydiyyatından keçirilir.
Alıcılar arasında isə bazarlıq edənlər də vardı, kənardan baxanlar da.
Arxayın alırıq. 2 kletka yumurta almışam, toyuq almışam.
Bir de quş qripi var, bir de yoxdur.
Yaxşıdır, heç
nədən qorxmuram. Quş qripi çıxmağına görə mən qorxuram elə şeylər.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov bu cür yarmarkaların sonrakı günlərdə də davam edəcəyini dedi.
Quş qripi xəstəliyi artıq Azərbaycanda ev quşlarının arasında olmadığına görə insanlarımız arasında bu xof da götürülməlidir.
İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayev isə dedi ki, toyuqlar qırılmış fabriklərdən Giləzi quşçuluq fabrikinə kompensasiya verilməsi məsələsinə baxılır.
Bu məsələ üzrə ayrıca komissiya işləyir və komissiyanın qərarı bu yaxınlarda olacaq.
Yarmarkaya çıxarılan məhsulların qiymətləri ucuzluğuna görə mağazalarındakından fərqlənirdi. Ancaq yarmarkanın bəzi hissələrində bu ucuzluq çox az çəkdi. Alış-verişdən bir neçə saat sonra 9 min manata satılan toyuq 12 min manata satılmaya başladı. Bu da alıcıların narazılığına səbəb oldu. İş o yerə çatdı ki, polislə alıcılar arasında qarşıdurma da oldu.
Dünə sabah 150 manat idi mağazında, indi qarı 250.
9 mində sizə 12 mində satırlar burada. Niyə etirilirsən?
Sən şu polislə...
Sən mənə yumruq niyə vursan? Yumruq niyə vursan?
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə qiymətlərin qalxmamağına nəzarət olduğunu deyirdi.
Başlayanda 9 minə satış gedirdi. Gördülər ki, yaxşı satış gedir, istədilər qiyməti qaldırlar, lakin nəzarət edilir ki, qiymətləri sürət-sürətlə qaldırmasınlar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov. Azərbaycanda quş qripi virusu çöl quşları arasında bu il fevral ayında tapılıb. Mart ayında isə 5 nəfər bu virusdan vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədovan verdiyi məlumata görə quş qripinə yoluxan 2 xəstənin müalicəsi hazırda davam edir. Aprelin 25-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Cijon Uqli quş qripi ilə mübarizənin gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gələcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Pakistanda qadınlar dini mərasimə toplanıblarmış, qaçaqaç düşəndə 30-a qədər adam ayaq altında qalıb ölüb. Ölənlər arasında uşaqlar da var. Şahidlərin dediyinə görə qaçaqaç cəmaat mərasimindən dağılanda baş verib. 70-dən çox yaralı var. Səudiyyə Ərəbistanı da İraqda vətəndaş müharibəsi getdiyini deyib. Ölkənin Xarici İşlər Naziri Şahzadə Səud Əl-Faysal deyib ki, vətəndaş müharibəsi ölkə əhalisinin bir-birini qırmağıdır. Ona görə də İraqda vətəndaş müharibəsi getdiyini demək olar. Dünən Misir Prezidenti Hüsnü Mübarək də deyib ki, İraqın üzləşdiyi vətəndaş müharibəsi bütün yaxın şərq regionu üçün təhlükədir. İraq vətəndaş müharibəsinin astanasında deyil, müharibə başlayıb, sünnilər var, şiələr var, kürdlər var, Asiyadan gələnlər var. Vəziyyət çox gərgindir. Mən bilmirəm, İraq yenidən necə birləşə biləcək. Ölkə az qala
darmadağındır.
Hüsnü Mübarəkin dediklərini İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri sərt reaksiya verib, deyib ki, belə deyənlər İraq xalqını məyus ediblər. Bugün İraqda azadlıq bayramıdır. Bağdat 3 il əvvəl Amerikalı hərbçilərə təslim olub. 2003-cü il aprelin 9-da Amerika əskərləri Səddam Hüseynin Bağdadın meydanındakı heykəlini yıxdılar. Sakinlər o zaman hərbçiləri alqışlayırdılar, amma indi İraqlılar bayramdan çox acı reallığı yaşayırlar. Qiyamçıların müqaviməti davam edir, dini sektorlar arasında gərginlik güclənib. Elektrik enerjisi çatmır, siyasi boşluq əhaliyə əziyyət verir. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzadın General George Casey ilə birgə bəyanatında deyilir ki, İnkişafa baxmayaraq İraqda görüləsi iş çoxdur. Təhlükəsizlik qüvvələri dini zorakılığa son qoymalı, təhlükə aradan qaldırılmalıdır ki, inkişaf üçün İraqda yeni institutlar açılsın. Əhali ölkə liderinə etibar eləyə bilsin. İran deyir ki, əgər Qərb BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbi ilə İranın nüvə proqramını dayandıracağını düşünürsə, böyük səhv edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Səfi bugün jurnalistlərə deyib ki, heç bir hədə Tehranı fikrindən döndərə bilməz. BMT-nin agentliyindən, Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyindən olan işçi dəstə indi İrandadır. Ekspertlər İsfahanda uran zənginləşdirilən zavodda olmalıdırlar. Tehran fevralda yoxlamaları saxladığını, beynəlxalq nəzarət kameralarını zavodlardan yığışdırdığını elan edəni, BMT ekspertləri ilk dəfə də İrana gediblər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeynin də İrana səfəri gözlənir. Birləşmiş Ştatlar Tehranın nüvə silahı əldə etməyə çalışdığını deyib, Tehran ittihamları rədd edir. Bugün İtaliyada ümumilli seçki başlayıb. Sorğu Avropa Komissiyasının keçmiş prezidenti müxalifətçi Romano Prodi'nin irəlidə olduğunu göstərir. Onun rəqibi, indiki başnazir Silvio Berlusconi azca geridə qalır. Rövşən Rahiboğlu danışır.
İtaliyadakı seçkilərdə iki baş rəqib, ölkənin ən varlı adamlarından biri mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi ilə sol mərkəzçi blokun lideri Romano Prodi iştirak edirlər. 5 il Avropa Komissiyasında prezident olandan sonra yenidən siyasətə qayıdan Prodi, rəy sorğularına görə Berlusconi xeyli qabaqlayıb. Roma sakini olan bir İtalyan seçicisi Prodi tərəfdarlarının bir çoxunun şərik olduğu öz mövqeyini belə ifadə edib. Mən sol mərkəzi səs verəcəyim, çünki dəyişikliyə, xüsusilə də yoxsula bu ölkədə daha çox qayğı göstəriləcəyinə ümid edirəm. Romano Prodi İtalyan şirkətlərinə vergiləri azaltmaq və İraqdan İtalyan qoşunlarını tezliklə çıxarmağı vəd edir. Prodi başnazir seçilərsə, onun xarici siyasətində Berlusconi-dən fərqli olaraq Birləşmiş Ştatlara deyil, Avropa Birliyinə daha çox arxalanacağı gözlənilir. Lakin qələbə çalsa belə Prodi'nin katolik dini partiyasından tutmuş kommunistlərə kimi Berlusconi əleyhinə prinsipi əsasında onun ətrafında birləşmiş çox əlvan siyasi qüvvələrdən koalisiya yaratmaq işi çox çətin ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu, Gürcüstanda 9 aprel hadisələrindən 17 il keçir. 1989-cu ildə Sovet ordusunun əsgərləri Tiflisdə hökumət evi qarşısında miting eləyən əhaliyə hücum edib. Nəticədə 21 adam ölüb, minlərlə adam zəhərlənib. Bugün Gürcüstanda həm də müstəqillik günüdür. 1991-ci il aprelin 9-unda Ziyad Qamsaxurdiyanın sədri olduğu Ali Şura Gürcüstanın müstəqilliyi barədə akt qəbul edib. Çünki ondan bir neçə gün əvvəl martın 31-də keçirilmiş referendumun nəticələrinə görə əhalinin çoxu Gürcüstanın müstəqilliyinə əsas vermişdi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Bu proqramda 100 yaşı tamam olan Molla Nəsrəddin dərgisinin izinə düşəcək.
Dadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Yubiley tədbirlərindən soraq tutacaq.
Jurnalı olduğu kimi necə varsa nöqtəsinə qədər o cür Latın qrafikasına çevirdik.
Molla Nəsrəddində dərc edilmiş yazılardan parçalar dinləyəcək.
O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülüşsünüz.
Və hər dəfə tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu səssədə getdi çıxdı Avropaya.
Bizim qalayı.
İz verilişinə xəbərlərdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov səfərin Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkan olduğunu deyib. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə aprelin 10-unda NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gələcək. Səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyəti qiymətləndiriləcək, əməkdaşlığın növbəti dövrü üçün yeni tədbirlərin həyata keçirilməsi müzakirə olunacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, bu səfər Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkandır.
Azərbaycan müvafiq sahələrdə NATO ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Bu əməkdaşlıq təhlükəsizliyinin bütün spektrumda özünü göstərir. Milli təhlükəsizliyin maraqlarına uyğun olması ilk kriteridir. Eyni zamanda Azərbaycanın böhranların həll edilməsində iştirak edən NATO qüvvələrinin tərkibində onlarla xidmət göstərməsi, Azərbaycanın hərbiçilərin xidmətlərin yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığını inteqrasiya çərçivəsində daha növbəti mərhələyə çatdırmaq üçün perspektiv açılır və bu perspektivdən istifadə ediləcək.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhətin Əkbər isə NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin arzu olunan səviyyədə olmadığını deyir.
Azərbaycan biz düşünür ki, indiki halda NATO'ya Ukrayna və Gürcistan kimi rəsmi üzvlük üçün müraciət etməlidir və belə olan halda üzvlük hərəkət planı, membership planının üzvü ola bilər və bu plan çərçivəsində NATO ilə sıx əməkdaşlıq Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi silahların aparılmasına təkan verər. İndiki halda isə Azərbaycan üzvlük üçün rəsmi müraciət etməsə də NATO ilə xüsusi anlaşma imzalamalıdır və bu anlaşma çərçivəsində Azərbaycanın NATO üzvlüyünə hazırlanması prosesi davam etməlidir.
Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbər. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Fələstin Silahlı Təşkilatı İslami Cihad İsrailə raket atəşinin dayandırılmayacağını bəyan edib. Əvvəl təşkilatın qanadı atəşin bir həftəyə dayanacağını bildirmişdi, amma bugün İslami Cihad qərarın qüvvədə olmadığını deyib. Təşkilat bildirir ki, nə qədər ki İsrail hərbçiləri fəaldırlar, bölgədə sakitlik olmayacaq. Bugün İsrail hərbçiləri Qəzzədə iki təhlükəsiz məntəqəsini atəşə tutublar, bir nəfər ölüb. Avropa müsəlmanları liderlərinin konfransı başa çatıb. Bugün Viyanada keçirilən yekun iclasda deklarasiya qəbul olunub. Deklarasiyada Avropa müsəlmanları daha güclü inteqrasiyaya çağırılır. Konfransı Avstriya İslam İcması, Avstriya Xarici İşlər Nazirliyi təşkil edib. İcmanın təmsilçisi Əminə Bağacayti Azadlıq Radiosuna deyib ki, deklarasiya müsəlman icmaları ilə Avropa mədəniyyətləri arasında əlaqədə imamların rolunu önə çəkir. 3 gün çəkən konfransda məqsəd müsəlman icmaların dini, mədəni maraqlarını saxlamaqla Avropaya inteqrasiya yollarını araşdırmaqdır. Toplantıda 40 ölkədən olan 130-a qədər müsəlman lideri iştirak edib. Volkswagen Çin üçün yeni model istehsal edir. Şirkətdən bildiriblər ki, Avropada Jetta kimi tanınan Sao Gitar adlı model 30 yaşlarında ali təhsilli modabaz müştərilər üçün nəzərdə tutulub. Volkswagen 2009-cu ilə qədər Çində 12 model hazırlamaq istəyir. Şirkət Çin bazarında yerini bərpa eləmək məqsədi ilə qiymətləri salıb, xidməti yaxşılaşdırmaq niyyətindədir. Azadlıq qəzeti yeni fikir fəallarına zorla vəkil verilməsini onların haqlarının tapdanması kimi qiymətləndirib. Xalq qəzeti isə siyasi məhbus məsələsinin məqsədli şəkildə şişirdildiyini yazır. Qəzetlərin xülasəsi ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Yeni Müsavat qəzeti Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə müsahibə dərc edib. İsa Qəmbər müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti İrana qarşı koalisiyada yer alacaq. Müsavat başqanının fikrincə, süni şəkildə neytral qalmaq zahirən gözəl görünsə də bu dövlətin xarici siyasətinin olmadığını göstərir. Yeni Müsavat Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına gözlənən səfəri haqqında ekspertlərin də fikirlərini dərc edib. Politoloq Zəfər Quliyev qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bu səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran əməliyyatlarına hazırlığı ilə əlaqəli ola bilər. Xalq qəzeti isə yazır ki, mayın 13-də 10 dairə üzrə təkrar seçkilərin keçirilməsi ərəfəsində siyasi məhbus məsələsi məqsədli şəkildə yenidən şişirdilməyə başlayıb. Qəzetə görə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı mövcud olan bəzi problemlərdən istifadə edən hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası ilə münasibətlərini mürəkkəbləşdirmək istəyirlər. Azadlıq qəzeti isə hazırda məhkəmələri davam edən Yeni Fikir Gənclər Birliyinin fəallarına məhkəmədə zorla vəkil verilməsini onların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Vəkil Osman Kazımov qəzetə müsahibəsində bildirib ki, əgər gənclər müdafiəçi istəmirlərsə, onlara zorla vəkil vermək qanunsuzdur.
Qəzetlərin xülasəsi sizi Bakıdan Kəbiran Dilavərli tanış elədi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru quş qripi ilə mübarizənin gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gələcək. Pakistanda dini mərasim zamanı qaça-qaçdı ölənlərin sayı 30-a çatır. Yaxın şərq liderləri İraqda vətəndaş müharibəsi getdiyini deyirlər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir. İndi efirdə İZ həftəlik mədəniyyət proqramı olacaq.
Qonayət